þessum þætti af fjallastelpum ætla ég, Vala Húnbóðdóttir, að ræða við Perlu Magnúsdóttur, útivistakonu, hvað hefur staðið upp úr hjá henni í sumar. Ég sest hérna í garðinn hjá Perlu Magnúsdóttur. Fyrir á þessu ári var hún valin ein af fjallastelpum ársins 2020 af meðlumum hópsins fjallastelpur á Íslandi. Perla, takk fyrir að bjóða mér hingað til þín í hennar fallega garð. Það ekki að sjá við séum staddar miðsvæðis í Reykjavík, það bara eins og við séum einhverstar úti í ósnortinni náttúru.
Já, heyrðu, algjörlega, þetta sem sagt ástæðan fyrir okkur við ákveðum að kaupa þessa krútlegu íbúð, það bara þessi yndislegi garður sem fylgdi henni. Þannig að hérna næri ég mig mjög mikið andlega og fæ svona innblástur í að vera enn meira úti í náttúrunni.
Ég hjó eftir því að bókahillan full af útivistar og náttúrubókum.
Heyrðu, já, það passar. Mér finnst æðislegt að umvefja mig náttúrunni á allan þann hátt sem ég get. Það einhvern veginn bara það sem gefur mér og lífið mínu langmestan lit. Það náttúran og öll hennar fegurð. Verð bara að segja það.
Og sumarið hefur einkennst af náttúrunni og útivist. Hvað hefur svona staðið upp úr hjá þér í sumar?
Já, heldur betur. Ég búin að pakkfylla dagskrána mína. Ég einmitt alveg svolítið buðið þessa dagana því að ég búin að vera bara eins mikið á fjöllum og ég get. Ég búin að fara í nokkrar alveg mjög svona eftirminnilegar ferðir. Svo síðasta var hérna í Kerlingafjöllum. Ég var að fara í Kerlingafjöll í fyrsta sinn og jú,
já,
þú ert búin að fara.
Já, elsku þetta.
Það ekki, þetta er drauma staður. Ég var búin að hlakka til að fara hann í mörg ár, svo einhvern veginn bara, já, ég var að leita svolítið eftir að það aðeins kannski betra veður, það oft svolítið kalt, en einhvern veginn, það kom, rétti glugginn kom og við ákveðum að skella okkur síðustu helgi. Gistum hann í tvær nætur æðislegt tjaldstæð en líka að gista inni ég held svo ég viti best þá reynaði alltaf að hafa opið allan út september þannig að það alveg enn kannski tækifæri fyrir einhverja fjallathyrsta að skella sér
Já, þið heyrið það er ennþá möguleiki að fara upp í Kerlingafjall
Já, sem sagt, já, gistum þar tvær nætur og tókum hann eina ansi góða dagsferð það var svona 15 km hringur eða svo löðum bara í hann frá tjálstæðinu og förum hann inn í þetta heiti Hveradalir, þetta svæði.
Já, fyrir ofan tjálstæði.
Akkurat. Svona cirka 15 km heildina, æðisleg náttúra, eiginlega bara svona náttúra sem erfitt að lýsa í orðum af því hún það mögnuð. Þetta háhita svæði þar sem þú sérð hveri, svona bublandi, drullupolla, gult, grænt, brúnt, ljósbrúnt. Rautt nánast landslag bara umleikur þig og það eru, þú veist, göngulegarnir eru inn í svæðinu sjálfu, þú veist, það oft sem þú svona færi að labba kannski einhvern svona hring, bara hringin í kringum einhver svæði, en þarna færðu bara einhvern veginn að dýfa þér út í fegurðina og þú færð upp og niður þessa stiga sem búið að leggja inn í svæði, þeir svona fallótur að fallega inn í náttúruna. Það bara svona, þetta einstakt svæði, ég svona, ég næstu í feldi tár því ég sá þetta í fyrsta sinn.
Og þetta vel merkt?
Já, þetta vel merkt, þú getur fengið kort í móttökunni eða þá bara á heimasíðunni. Það er mjög aðgengilegt göngukort og það er mjög létt að finna upp af svæðisins og þar hægt að velja bara alls konar leiðir, það svona þessi klassíski hringur einhver 3-4 km. Svo getur við farið í svona litla krúsítul út frá honum eða langar.
Einmitt.
Þannig að Hveradalir, Kerlingafjall, mæli með, verð að segja það.
Og á hvernig bíl fóruðu þarna upp?
Herðu, við fórum að tjálstæðinu, þá fórum við á svona litlum jeppling. Já. Þú þarft ekki breyttan bíl, þarft ekki jeppa. Já, jepplingar alveg komaðir allaleg. Jafnvel fólksbílar, þá þarftum bara að keyra mjög hægt af því að vegurinn holóttur. En það eru engar til dæmis óbrúar ár þarna.
Nei.
Einhver smá litli pollar svona en engar ár að viti. Þannig að þetta er aðgengilegra en ég gerði mig grein fyrir. En þetta er svo sannarlega ertu komið bara inn á eða yndislega hálendi Íslands. Þannig að þú ert komin svona úr alfara leið og þú ert komin í svona ævintýra land og þú fær bara stemninguna beint í æðana. Þannig að, já.
Yndislegt og þetta getur maður gert út september að öllum líka.
Já, eins og ég segi, svona undanfarin ár hafa þær verið að ná og halda þarna opnu tjálstæðinu að minnsta kosti út september. Þannig að það var best að ringja á undan til að vera viss hvernig hérna, ástandið og svona. En já, þetta hálendið nefnilega, Það ekkert oft að opna fyrir en kannski svona ég lok júní eða svo stundum mis fyrstu vikurnar í júlí og þá að gera nýta svona seinnipart sumarsins í Já. Þessar hálendis perlur og þetta einstakt á allan hátt hálendi okkar þannig að
Þá oft líka bara færri á ferli.
Það svolítið þannig. Færði einhvern veginn að njóta þess að vera í kyrðinni.
En því finnst greinilega gaman að keyra á svona vegum eins og kjalvegi sem liggur til dæmis að kellingafjöllum. Þú fórst líka upp í þakil í sumar.
Já, þakil. Þakil svona staðið sem á bara sérstakast staði hjarta mér. Þá erum við komin hinum meina landið, þá ertu komin á Suðurlandi. Kellingafjöll meira svona inn í miðjulandinu og svona, já, þú ert eiginlega bara í hjarta landsins þar.
Hjarta Íslands.
Já, þakili, þar ertu hérna fyrir norðan Vík og ertu raunin á milli Víkur og Mýrdalsjökuls.
Já.
Og þannig ertu líka, já, ég myndi að segja, ertu samt komin inn á hálendi, en aftur, þá þarftu ekki breyttan bíl eða einhvern svakalega njæppall að fara þangað. Við fórum aftur á Jeplingi og þar jafnvel hægt að taka Já, jafnvel fólksbíla einmitt að þú ert tilbúin að keyra bara hægt og varlega.
Já.
Ég held að þau séu líka með opið tjálstæði þar, cirka út september.
Einmitt.
Þannig að það gæti verið hérna möguleiki. Eða býtu allir þessi út ágúst. Það að kíkja á heimasíðinu. Ég reynilega ekki viss. Þetta svona oft svona ágúst september. Já, þakil. Átti æðislega daga þar, gist ég mitt tvo daga þar líka, tvær nætur. Tjaldstæðið bara virkilega fínt. Byrja marga gönguleir frá tjaldstæðinu.
Einmitt.
Það að fara bara í litla krútugöngur átna líka. Þú þarft ekki að leggja í einhverja heljarna göngu frekar þú vilt.
Nei, þannig maður getur valið svolítið sniðið svolítið stakk eftir vexti. Já. Þegar maður mættur á svæði, jafnvel.
Bara algjörlega, það bara engin spurning. Það hægt að gera það þannig. En við ákvæmum að færa svolítið misjón, ég svolítið fyrir þessi misjón, skal bara viðkynna það. Þannig að við tókum hring sem 17 km, það hægt að stytta hann í 13 sem mjög fínt ef maður hérna vill gera það.
Hvað heitir hann?
Heyru, þetta austur afréttur, svo kallaður, og það göngukort aftur þarna í þakili sem hún getur bara skoðað, getur fengið upplýsingar frá bara skálaverðinum, þannig að það ekkert mál, mjög aðgengilegt allt saman. Þú ferð sem sagt upp frá tjaldstæðinu, ferði svolítið hækkun strax í byrjun en svo einhvern veginn hækkunin svolítið aflíðandi eftir það þannig að þetta myndi ekki segja hún sé of líkamlega erfið en Nei. Hún tekur alveg svona já, þú svona, já, þið langar svolítið misjón að þú velur þessa ferð ég held, ég var að segja þetta við vinkonum mínum daginn, hún var að spyrja mig um þessa ferð og ég sagði við hana, ég held að það sé sú leið á Íslandi sem þú ert ekki að ganga meira en einmitt 13 km og vilt stytta þetta inn í 13 en á sama tíma fá svona fáránlega mikið fjölbreytt landslag. Já. Þú færð allan bara pakkan hérna þú færð rosalegt útsýni yfir Suðurlands undirlendið yfir hérna þú veist Hafursey og Pétursey og hérna Mýrdalssandinn færð þvílíka fjallasýn, sérstaklega á góðveðri stöðum. Svo þau heldur lengra áfram inn í land, þá ferða nálgast bara í rauninni jökulbrúnina á sjálfu Mýrdalsjökli sem Katla liggur undir og hérna færð að koma ansi nálægt jöklinum sjálfum og fara að sjá hann alveg magnaðan hátt, þú veist, að streyma fossar úr honum, það náttúrulega hlínun jarðar og allt það, þannig að streyma fossar úr honum, þú færð þú gæti verið heppin og heyrt hann kelfa sem sagt, jökul bara klumpa, jafnvel detta af, þá kom alveg svona brjálaðislega magnþrungin hljóð og þú veginn bara svona færð fullkomna snertingu við kraft náttúrunar, kraft þessara jarðar sem við búum á og mér finnst þetta svo geggjað. Ég fór þennan hring í fyrsta sinn í fyrra og ég hitti nokkra leiðinni, sama í ár fór þetta aftur núna í ár og ég hitti bara nokkra leiðinni, þannig að þetta virðist vera svolítið svona já, svolítið svona leynd perla
Já, óþekkt
Já, þannig að mæli eindrið með þessum austur afrétti í þakili og svo klárar maður bara hringin þetta hringleið, þú veist, þetta ekki fram og tilbaka sem alltaf svolítið skemmtlegt, þá færðu að upplifa hérna já, alltaf eitthvað nýtt, svo kemur bara niður á tjálstæði hinum megin og færði þessa grænu dali alveg bara móbergs hryggina þarna og grænu dalina og litlu lækina streymandi niður. Ja, ég heyrið, ég svona náttúru brjála einhver því fyrir lýsingarnar.
En þetta ég bara að dreyma mig burtanga núna.
Er það ekki? Skellum okkur aftur.
En þetta ekki tæknileg ganga, þú þarft ekki í sexi og brota.
Nei, alls ekki, bara mjög þægileg og góð ganga, tekur bara passlega mikið á og þú farið þessa yndislegu náttúru upplifun.
Já.
Já. Þannig að já, þessar tvær göngur stóðu klála upp úr sumar, svo var eini viðbót sem ég kannski hérna, nefna aðeins.
Já, endilega.
Það hérna Morsardalurinn í Skaftafelli.
Ó, Skaftafelli.
Nákvæmlega. Það bara æðislegt, æðislegt að vera hann í Skaftafelli. Og kannski flestir þekkja Skaftafelli út frá Svartafoss, hann náttúrulega alveg innstakur. Fara margir sem fara þangað, margir sem fara upp að Skaftafellsjökli og eru svona dóla sér í kringum þjónustu miðstöðuna sem Já. Er bara yndislegt.
Og Hvannadalsnjúk.
Og Hvannadalsnjúk, segðu maður, knæfir hann yfir, ó, geggja sko. En eða langar ég eitthvað svona aðeins meira, hérna, já, einmitt svona góða dagsgöngu. Ég rosa mikið í þessum góða dagsgöngum sem svona kannski 15 km eða svo.
Einmitt.
Þar sem þú kemur heim og ert ekki búin á því en tók samt svolítið á því, þú veist.
Já, það þarf ekkert alltaf að flækita þegar þannig.
Nei, það þarf ekkert að vera flækita og þú veist, djöflast upp og alla hæstu tindana og allt þetta. Það má stundum vera bara, þú veist, taka ansi flotta dagsgöngu og koma heim, bara líða vel, ég tók á því, ég upplifði magnþrungna staði en vera ekki svona alveg búin á því, þú veist.
Einmitt.
Ég svolítið fyrir það.
Já.
Og svona njóta ekki sjópa, ég svolítið trefna því slagur því, sko.
Já.
En það var Morsardalurinn sem sagt, hann liggur bara við hliðin á Skaftafellinu, byrja göngunar út frá þjónustumistuðinni og þú getur farið inn eftir dalnum, æðislega náttúru þar, þar er einmitt skriðjökull sem dettur þar niður, Morsárjökull, úr honum Núna held ég hreinlega hæsti foss landsins, hann samt ekki viðkendur af því að hann kemur úr jökli en ekki...
Já, alveg rétt, það er ekki lengur glimur.
Nei, einmitt, þetta alltaf að breytast.
Já, ég þurfti að henda út trivial frá árinu 2006.
Já, það ekki, einmitt, þetta alltaf að breytast, sko. Þannig að, hérna, getur séð hann í fjarska reyndar, það svolítið erfitt að komast nálægt honum, en þetta bara svona þessi klassíski magnþrungni staður, fáir á ferð, ert með skriðjögla allt í kring, svo hérna skór þarna inn eftir sem heitir Bæjarstaðaskóur sem alveg bara einstakur. Einn hæsti birki skór landsins, ég held að birki fara alveg upp í 12 metra eða svo, þannig að þú
veist,
já, sem þú veist, ef þú pælir því, það mjög mikið fyrir birkitrý.
Og þetta viltur skór?
Hvað segir, viltur?
Viltur.
Viltur, já.
Það ekki búið gróðu setja þetta að bæta upp fyrir flugferðir.
Já, ég skilu, góð spurning. Ég held hann sé viltur, já. Þannig ertu komin alveg bara svona einstaka náttúru og það eru fáir á ferð sem er alltaf svolítið eftirsagnarvert. Og hérna,
það er
svolítið eftirsagnarvert, yndislega lækarsprænur og þú veist, þú getur alveg bara farið í svona vilta náttúru gerin þarna, sko.
Yndislegt. En hvernig hérna, hvernig bakpoka tekur með þér í svona göngur?
Í þessa göngu tók ég alltaf sama bakpoka en það hérna, hann 36 lítra. Þannig að það svona þessi millistærð, það ekki til dæmis eða þú ert að fara að gista nokkra nætur í tjaldi þá hann nú lítill. Þú veist, þá kemst ekki, þú getur ekki komið þá ómiklu mat og allt svona í hann. En hann fullkomið fyrir þessar dagsferðir, af því þá geturðu sett, þú veist, nóg pláss fyrir nesti og náttúrulega alltaf auka föt utan yfir skell og slíkt og ég oft með bara göngustafi svona með mér til dæmis þegar maður að fara í mikinn halla eða bæði upp og niður þá finnst mér gott að geta gripi í göngustafina þá geti ég bara haft þá svona hangandi utan á pokanum.
Einmitt.
Já, þú mæla með svona einhvers staðar á bylnu 25 til 40 lítra bakpoka fyrir svona ferðir.
Já, það ætti að vera meir en nóg.
Já. Þannig að akkurat...
Og hvað er Perla Magnúsdóttir alltaf með í bakpokunum? Er eitthvað sem eitt sem þú ert alltaf með í bakpokunum?
Sko, ég alltaf með nammi. Ég bara brjálega... Ég elska að, hérna, að vera hérna með holla, lifnaðarhætt og alltaf, en innst inni ég bara svona nammi brjálæðingur. Og mér finnst ekkert betra heldur en að vera einhvers þar út í náttunni og bara... alveg rétt, ég þetta með, þú veist, bara eiginlega hvað nammi sem þú veist, Smarties eða, þú veist, eitthvað Haribo, bara you name it, það var ég alltaf með það, kannastu þetta?
Ég er svo sammála, þetta er eini staðurinn sem ég tek ennþá með mér bland í póka.
Já, ó, vá, vá, hver ánægð sem var, ég alveg bara svo bland í póka típa alveg, sko.
Því þetta getur líka bara, ég hugsi þetta alltaf sem svona öryggistól, ég meina, ef ég festist út í nokkra daga, þá bara geti nammið bjarga lífið mínu.
Já, bara flottasta afsöka sem ég heilt. Nei, bara þú veist, einhvern veginn að njóta nammið í náttúrunni í góður en hóp, ég veit, fótt betra, sko. En svo maður náttúrulega með allt þetta praktiska. Maður ég alltaf með, hérna, litla sjúkratösku og hérna alltaf nóga utan yfir flíkum. Ég fór í göngum daginn sem rigndi ógislega mikið og ég var ekki búin að fatta hversu mikið myndi rigna og ég, það fór í gegnum skelina mína, þú veist, hérna jakkan og þá var mér svolítið kalt og þá myndi ég allir að ég með hérna ullaból í töskunni.
Auka ullabólur.
Já, auka ullabólur. Þá skipti ég bara út, þá bara hendi ég blauta, þú veist, í eitthvað utanáleikjandi hólfi í bakpokunum og var komin í þurra ull. Og hendi mig svo aftur í skelina og þá var innst inni svo hlýtt.
Einmitt.
Getur bara breytt deginum fyrir manni. Já. Ég var alltaf í náttúrulega hálf pirruð og ég skildi ekki alveg hverju svo alltaf. Þú veist, maður er eitthvað eins og mikið í mómentinum og svo fattar maður allir. Ok, mér bara orðið úkslega kalt. Og þá þarf maður bara eitthvað neginn að vera undirbúin.
Og þetta var jafnvel enn betur við á haustin þegar rigna jafnvel ennþá meira.
Algjörlega, haustin geta
það
verið
Ég veit ekki, rigning bara alltaf mikið
Ó, þetta elsku land okkar, það hérna Það býður okkur upp á ýmislegt Það getur alltaf koma okkur óvart Við getum allan að vera vissið það og það var gott að vera vel undirbúin
Þetta hefur verið viðburðaríkt sumar hjá þér Perla, en hvað á döfinni núna í haust?
Einmitt Haustin eru alltaf einhvern veginn full af sjarma, finnst mér Ég sumar hérna barn út í eitt en ég mér finnst haustin hins vegar alltaf alveg yndislega á sinn hátt. Já, þau einhvern veginn bera með sér nýja stemningu, nýja pælingar, þú veist, þau einhvern veginn kyrri í gang svona, ok, nú ætla ég að vera dugleg, þú veist, allt þetta. Eru ekki allar að tengja?
Jú, fyllast líka með þessi rættustöðu.
Ég heldur betur. Haustlitirnir, mér langar sem sagt við vinkonurnar erum að plana að fara í svona haustlitaferð í mörkina inn í Þórsmörk.
Ó, yndist.
Já, og hérna ætlum að fara kannski í miðjan september eða svo þegar haustlitirnir eru svona að fara að kikka inn og hérna komin alveg kyrð upp á fjöllum og bara einhvern veginn þarna getum við bara svolítið endurnært okkur bara á líkamlegan, andlegan og félagslegan hátt sem ég finnst fjallgangur alltaf að gera. Þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er svo alþætta, ef maður getur sagt það, ég veit ekki hvort þér þetta orð. Þetta er svona, já, þetta er, þú fær svo mikið út úr fjallgöngunum. Þannig okkur langar að fara í svona hauslitaferð og það er æðislegur hringur þarna í Þórsmörkinni sem heitir Tindfjallarhringurinn.
Já.
Sem er hérna einmitt þessi klassíska dagleið sem ég búin að vera svona svolítið þema þáttarins hérna hjá mér, bara... Það þessar svona, já, 13, 14, 15, 16 kilometra löngu göngur sem þú getur upplifað margt en komið mitt bara svolítið góður á því heim. Þannig að ég held mist mjög líklegt að við hendum okkur Tindfjallarhringinn. Hann virkilega skemmtilegur. Byrjar hérna, getur byrjað hann til dæmis úr, ég raunni bara Húsadal, Langadal eða Slippugili. Hann á þessu svæði markar, hann ekki bása megin þar sem Fimmurálsinn endar, hann hinum megin í hinn eiginlegu Þórsmörk.
Já.
Og hann kallaði Tindfjallarhringur ekki líkamlega erfiður, myndi ég segja.
Nei.
Mjög passlegur. Og þá væri mitt gott að vera með hennan dagbóka, svona 36 lítra eða svo. Henda bara nógu mikið að nesti með og auka fötum og bara njóta ferðarinn, ekkert vera að drífa svo mikið. Nei.
Þannig að vinkunuhópar sem komast ekki til Berlínar og Parísar í haust, þar geta að fara upp í Þórsmörk.
Já, ángríns, það bara, nú þurfum við bara að hérna nota ímyndunaraflið okkar og sækja bara í gleðina og fegurina bara í elsku Íslandi okkar. Og það úr nógu að taka, þau sammála mér í því.
Oh, jú, ég held ég sé bara spennt fyrir Íslands haustinu, við erum bara að tala Íslands sumari.
Já, einmitt. Það ótrúlega margt í búið, maður það bara svolítið að hérna, vera opin fyrir því að pröfa eitthvað nýtt og sjá fegurðina bara svolítið í sínu nærumhverfi og vera ekkert alltaf mikið að flækja hlutina.
Nei,
henda einmitt. Bara í einhverja sniðar hugmyndir auðvitað undirbúa, maður auðvitað alltaf að passa upp á öryggju og undirbúning ef maður er að gera eitthvað nýtt. En þú veist, interneti í dag býður upp á alls konar upplýsingar, það alls konar upp, skemmtilegar gönguleiðir, all trails til dæmis, ég nota það svolítið.
Já.
það til mér sæði líka einhver íslensk upp, alls konar heimasíður og maður getur sótt sér fullt af upplýsingum og hugmyndum og gert þetta á hérna bæði skemmtilegan og öryggis, þar sem öryggi samt í fyrirrúmi, sko.
Já.
Bara með því að kynna sér aðeins og kveikja hugmyndir aflinu.
En talandi um öryggið,
Já.
Þú, svona í lokin,
Já.
Þú ert að fara á annað ár í ákveðnu prógrami.
Já.
Kannski segja okkur örstutt frá þig.
Jú, bara ekki máli. Ég sem sagt ákveða skrám í Björgunarsveit og hérna í hjálparsveit skáta í Kópavogi og ég sem sagt núna að fara að keyra í gang mitt annað ár í nýlega prógraminu. Nýlega prógrami eru 2 ár hjá öllum björgunarsveitum og eru bara alveg geggjuð, ótrúlega krefjandi, blandið skemmtileg. Það fer núna að keyrast í gangi í september býst ég við og ég svolítið spennt að sjá hvað við munum gera þegar einhvern veginn ná alltaf að koma með krefjandi verkefni fyrir okkur. Þannig að ég sé bara svolítið hvernig það mun þróast en ég tilbúin í eitthvað mission og það þú veist, eins og ég var að tala áðan ég hef ekki farið kellingafell að því að svolítið pikki að velja góða veðurspá þú veist, í björgrósveit keikur það ekki þjálfarnir eru bara eitthvað já, það ekki góð spá, við skulum fara út þú veist, þau eru alveg þar að því við þurfum að undirbúa okkur í erfiðust aðstæðna það þannig sem björgrósveiti funkar allir aðrir vilja bara fara með kakó undir teppi, þá förum við út að basla eitthvað, sko.
Já, fólk gerir ekkert oft bjarga þegar veðrið svona eins og er hjá okkur núna.
Nei, nákvæmlega, bara fuglasöngur og sólin skín, það er einmitt ekki þannig. Þannig að við þurfum að undirbúa okkur undir allar aðstæður og það getur verið krefjandi og hérna allt þannig en bara einhvern veginn að komast einhvern veginn að því hvað maður getur mikið, mér finnst það bara magna. Ég elska það og taka einhvern veginn þann kraftinn og önnur sviði lífsins, það það sem ég finnst eiginlega alveg æðislegt.
Já. En hvers vegna ákvaðast að skrá þig í björgunarsveit? Var þetta bara eðlilegt næsta skref í þinni útivist?
Já, raunin að mörgu leiti. Mér fannst ótrúlega áhugavert að takast á við krefjandi aðstæður og læra einhvern veginn inn á tólin sem maður getur notað sér og upplifa kraftin sem maður hefur. Svo finnst mér bara, mér finnst alltaf gaman ef maður getur lagt eitthvað sitt að mörgum fyrir samfélagið. Og þú veist, mér finnst útivist æðislegt þannig að ég hugsaði, ok, ég væri ekki tilvalið að ég geti lagt að mitt að mörgum í einhver sem ég finnst líka mjög skemmtilegt og ég nærist því. Þannig að, þú veist, landið okkar það er svo magnað en á sama hátt svo í rauninni bara ógnvænlegt. Og ef við ættum ekki þessar björgunarsveitir, þá, þú veist, já, það var einhvern veginn stemningin hér væri allt öðruvísi. Og mér finnst bara starf björgunarsveitana svo magna og mikilvægt. Þannig að mér finnst gaman að geta hérna í rauninni bara fengið það tækifæra að skila tilbaka og fá að taka þátt í því flotta starfi.
Vá, þetta yndisleg boðskapur í lokin.
Já, bara gaman að heyra það.
Þakkaði kærlega fyrir Perla Magnúsdóttir.
Sömuleiðis, ótrúlega gaman að spjalla við þig hérna á þessum sólríka sumardegi.
Já, ég, Vala Húnbúðdóttir, þakka fyrir mig í dag. Sjáumst á fjöllum.